La oss be. Himmelske far, takk for at vi får samles I Jesu navn, at vi får høre dette ord. Vi ber om at du må åpne hjertet og øret av din hellige ånd, så vi kan ta imot ordet ditt, og sånn at det kan få slå rot I oss og bære frukt, til ære for ditt navn, og til det beste for vår neste. Det ber vi om for Jesu Kristi skyld. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas I det 10. Kapitlet. Vi reiser oss. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet I loven? Hvordan leser du?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin I dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Slik lyder det hellige evangelium. Hellige far, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det kommer en lovkyndig til Jesus med det som I utgangspunktet et ganske ærlig spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Det jo selve spørsmålet vi alle burde stille. Men så får vi også vette da at han ville friste Jesus. Han ville sette han på prøve. Og med det vet vi ikke hva som målet hans. Kanskje vil han avsløre at Jesus har et lemfeldig forhold til skriftene. At han en som kommet for å heve seg over jødisk lære og tradisjon. Men I alle fall så svarer Jesus han med å spørre om nettopp hva som står skrevet I loven. Og det her jo stoff den lovkyndige kan. Han resiterer ifra 5. Mosebok kapittel 6, den jødiske trosbekjennelsen. Du skal elske Gud med hele det, og med alt som du har. Men så siterer han også ifra 3. Mosebok 19:18. Du skal elske din neste som deg selv. Og her han helt på linje med Jesus. For Jesus sier jo selv at på disse 2 budene kviler profeten og loven. Men så kommer vi da endelig til kjernen I spørsmålet. hvem nå egentlig min neste? Og når man stiller et sånt spørsmål, da forutsetter man jo nærmest en avgrensning. Hvor smalt kan jeg definere det her og fortsatt oppfylle budet? Ja, det greit med min landsmann. Men hva med en fremmed? Eller, man kunne jo regne kanskje en gudfryktig som sin neste, men hva med en synder? Sånne avgrensninger, det gjør jo vi mennesker i en eller annen grad. Vi har noen som vi regner som innenfor, og noen som utenfor. Det noen man har forpliktelser overfor, familie, venner, menighet. Men det må jo være noen som utenfor rammen. Så hvem min neste? Og det som svar på det spørsmålet, Jesus kommer med denne kjente fortellingen. Ruta mellom Jerusalem og Jeriko var beryktet. En strekning på knappe 3 mil, hvor røvere utnyttet landskapet, hulene som lå langs veien til å ligge i bakholdsangrep, for å rane de som reiser forbi. Og det det som skjer i denne fortellingen. Og det er ikke noe småtteri. Det ikke bare noe hands up. Dette et brutalt ran. Man blir skamslått, og han ligger igjen. Halvdød. Vi snakker altså her om en person som ikke bare har mestet litt penger, men en som i den ytterste nød. En som helt avhengig av andres hjelp for i det hele tatt å ha håp om å overleve. Hvem den mannen? Det får vi ikke vette noe om, for han helt anonym. Men vi kan vel ta utgangspunkt i at det en jøde. Og så blir vi presentert for det resterende persongalleriet i fortellingen. Og det ganske åpenbart for oss at Jesus, han har snudd ting på hodet i sin presentasjon. For presten og levitten, de skulle jo ha vært heltene i fortellingen. Fromheten selv i egen person. Og samaritan på samme måte ville ha vært den innlysende skurken. Men så forteller jo Jesus det helt annerledes enn de som hørte på hadde forventet. For presten og levitten, de går forbi. Og det jo ikke da at de ikke ser denne mannen, for det står det at de gjør. Men de stopper ikke for å hjelpe. Og de hadde helt sikkert sine gode grunner for det. De hadde det sikkert travelt, sånn som vi alle ofte har. Og så kunne det jo hende at det bare var et triks. Det var en som lata som han var blitt ranet. Mens han egentlig var en del av selve røverbanden. Og så i neste øyeblikk så var det en godtroende hjelper som ble offeret. Og dessuten så er det jo ikke helt enkelt å avgjøre på avstand om en person halvdød eller helt død. Og det var litt viktig for dem. For hvis de hadde med en død person å gjøre, da ville de ha blitt urein. Da hadde de måttet gjennomgå ganske omfattende renselsesritualer, og så hadde den tempeltjenesten vært spolert. Det best å være på den sikre siden. Og så vet vi jo alle hvor lett det å tenke, ja, dette var sørgelige greier, men det noen andres et ansvar. Ikke mitt. Og så bringes tekstens mest kontroversielle karakter inn i fortellingen. Og det samaritan. Og vi har jo den ulempen at denne historien her er jo selve grunnlagsmaterialet for hva vi tror en samaritan for noe. Når norsk mennesker som oppvekst i norsk kristen kultur hører ordet samaritan, så tenker de det jo en grunnleggende god person. En som hjelper andre, en som barmhjertig. Og så tror jeg ikke vi aner rekkevidden av hvilke antipatier jødene hadde mot dette folket. For samaritanerne, det var et blandingsfolk som var smittet av hedensk både kultur og religion. De hadde ikke tilgang til tempelet. De hadde sin egen helligdom på fjellet Garisim. För en jøde så var samaritan, det var ett skällsord. De skulle inte ha något med det att göra. Och de reste gärna långa omvägar för att slippa ta det som ofta var den kortaste ruta genom Samaria. Och så är det en representant för nettopp det folket. Jesus bring in I förtalningen för att visa oss vem som uppförde sig som en näste. Vi märker också att den lovkyndige han tar inte en gång ordet I munnen. Han kallar han bara den som visste barmhärtighet mot honom. Han klarar inte en gång att säga samaritan. Den främmande, den urene. Han var det som hade visst sig som en näste. Nu är vi ofta väldigt rask med att se för oss rollfördelningen I den här historien. För vi placerar oss själva in I bibeltexten. Det ska vi ju göra. Och då tänker vi att vi ska vara den barmhärtige samaritan. Så ska vi hjälpa vår näste. Och det är vem som helst som är nöd. Och det är ju helt rätt. Men för vi gör det så ska vi se på en annan variant ifrån oldkirken. För där är det lite annorlunda. Där är du, nämligen den som är blivit slått ned. Din situation är att synden har skamfärt dig och efterlatt dig utan hopp. Och så framstår då prästen och leviten som symboler för loven och tempeltjänsten. Och de kan inte göra något för att hjälpa dig. För de är maktlös överför själva grundproblemet. Loven kan ju egentligen bara bekräfta som allerede är uppenbart. Du ligger tynt an. Men så kommer alltså den främmande. Den som du inte hade förtjänt skulle hjälpa dig. Och det är Jesus. Han tar risikoen det är med att hjälpa dig, helbreda dig och betala för det. Och en sån grundförståelse hjälper oss till att skönja att den ruta som den lovkyndige pröv och välg den nyttar inte. Vi kan inte rättfärdiggöra oss själva så som han prövde. Det kan bara han som kom till oss utanifrån. Som betalte prisen med sitt eget liv på korset. Inte för det vi förtjänte det. Inte för det vi var av hans släkt eller av hans omgångskrets. För han var ju son av den högste Gud och vi är söner och döttrar av den fallne Adam. Men kun för det han älskar oss så högt. På trots av hela våres situation. Och då är vi vid kärnan. För denne kärligheten som hela förtalningen tar sitt utgångspunkt I och älske Gud och sin näste. Den kärligheten den börjar inte I någon sån moralsk skärpa sans I oss själv. Den börjar I där vi mottar den kärlighet som Gud har visst oss I sin son. Så för att snu lite på flisa. Hvis vi verkligen vill veta vem det är vi är kallt till att älska. Hvis vi vill veta vem vår näste är. Ja, då kan vi se på vem var det Jesus älskar. Var det det? Var det verkligen det han betalte prisen för med sitt dyre blod? Ja, hvis han älskar en synder som det, då är du kallt till att älska syndera akkurat som dig själv. Men vad är det samaritan gör I denna förtalningen? Han får innerlig medfølelse med den stackars man. Och där kan vi ju saktens känna oss igen I av och till. Det är ju inte alltid det känslan som var det som kämpade kort, men heller handlingen. Men så vis då samaritan att kärligheten det är något långt mer än bara känslor. Det är vad man gör som tal. För han tar ju en risiko. Han kunde ju ha värderat akkurat I samma strategin som prästen och leviten. Men han kom till en annan konklusion. Han trossade risikoen fordi nøden så stor. Han bruker av sin tid, han bruker av sine eiendeler, olje og vin, det dyre varer. Han på fremmed territorium. Det må vi huske på. Han i et land hvor han hatet og foraktet. Og likevel så nøyer han seg ikke bare med å pleie sårene til mannen, og så reise videre. Nei, han frakter han til et herberge, hvor han betaler med sine egne penger. Og han lover også å komme igjen for å betale resten ved behov. Og denne samaritan altså Jesus. Han som har tatt risikoen, betalt prisen og frelst oss ut av all vår nød. Det han som har gitt oss det evige livet i arv. Det var jo svaret den lovkyndige var på utkikk etter. Hvordan kan jeg arve det evige liv? For en arv jo ikke i utgangspunktet noe du gjør det fortjent til. Det jo noe du får fordi du i en familie. Og i dåpen så har Jesus frelst oss ifra syndens, dødens og djevelens makt og sett oss over i sitt rike. Han har gitt oss barnekår hos Gud. Og på den måten vi blitt arvinger. Men så handler jo livet i dåpen om at vi skal følge han. Og derfor må vi ta på alvor at han mener det han sier. Når han sier, gå du og gjør like så. Vi også på fremmed territorium. Som Jesu etterfølgere så vi bidd som fremmede og utlendinger i denne verden. Jesus har selv lovet oss at vi kommer til å bli hatet og foraktet for hans navns skyld. Det ganske sterke ord. Men har han dermed sagt, gå du og steng din dør, sånn at du slipper å forholde deg til all elendighet i denne verden? Nei, det vet vi jo. Han har sagt, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Verden trenger så sårt evangeliet. Som en mann, såret, halvdød og uten håp i veikanten. Det det som realiteten. Så møter vi kanskje noen som insisterer på at de ikke har behov for noe hjelp. Og så det mulig at presten i fortellingen må stoppe opp litt likevel. Og stille den alvorlige diagnosen. Jeg har sett noen videoer på YouTube i det siste. Jeg kan ikke huske helt hvordan jeg kom over det. Noen ganger så bare dukket det opp et eller annet. Og så det en mann som heter Ray Comfort. Det et veldig fint etternavn. Tenk om det heter Trøst. Det bra. Han driver en del med gateevangelisering. Og først så synes jeg, det var noe litt enkelt det her. Det var litt sånn skjematisk. Men interessant allikevel å se på. For han stopper folk på gata, og så bare spør han, kan jeg stille deg noen spørsmål? Og så spør han, du et godt menneske? Du et rettferdig menneske? Ja, de fleste synes noe det. De kjenner jo tross alt mange som verre enn de selv. Men så speiler han livet deres i Guds bud og i Jesu utleggelse av dem. Og så spør han dem igjen. Og da svaret mange ganger et annet. Det enkelt, ja da, jeg synes fortsatt det. Men det en diagnose like fullt. Fordi da kan evangeliet komme til unnsetning. Da har mennesket grunnlaget for å forstå sin egen situasjon. Og uansett så må alle sånne møter, de må skje i kjærlighet. Og i dag så lærer Jesus oss noe også om å ta på alvor våre fordommer. For hvem det vi har antipatier imot? Hvem det vi ikke kan utstå? For også de omfattes nemlig av kjærlighetsbudet. Og så det sånn at vi ikke kallet til å like mennesker. Vi kallet til å elske dem. Og det kan være to veldig forskjellige ting. For det første, det dreier seg om følelser. Det andre dreier seg om handling. Og i dag tror jeg vi har lært hva det er som virkelig teller. Vet dere hvor vi befinner oss nå? Nå er vi i det herberget som samaritanen har brakt oss til. For her er det vi mottar den pleien som vår sjel trenger. Han har selv betalt for det, og i dag så får vi møte han ved hans bord. Jeg bruker å vise konfirmantene mine hvordan jeg tar imot nattverden. Det finnes mange måter å gjøre det på, men da kneler jeg ned, og så strekker jeg frem hendene mine sånn som tomme skåler, og så spør jeg de, ser dere hva det her er for noe? Og det ser de med en gang. Du er en tigger, sier de. Ja, det er helt rett. Jeg er en tigger. For vi er akkurat like fattige fremdeles. Men han er rik. Han vil gi oss av sitt eget, av sin overflod. Han har gjort alt ferdig, sånn at vi får komme. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.